le ikhulunywe ngabanye abakubandla beziphocela ngobade besemhlanganweni wethu webandla lezampisi ikuzikhulumela lokhuyana. Kodwa phela uma labo kule ndlela abayibonayo ukuthi nangumongameli ukhokhela ngendlela enhle, labo bengamalunga ebandla balemvumo la ukuthi basho ukuthi hayi madoda, lokubona njani ukuthi umongameli ngendlela adonsa ngayo adonse afike lapha, kumbe i-constitution yethu isivumela iyamvumela ukuthi simfake lapha. Asilochala leliyana antilongumbono, kodwa kubandla lezampisi awukahlalwa phansi ukuthi singathi ukhulunywa ngakho into esesingaxoxa ngayo. Yinto nje umuntu abantu abazi-expresselayo, kodwa sibe sithatha ukuthi abantu bebandla lezampisi ubuntu kuqakathekile ukuthi kube ngaleyo ndlela. Akula nto bavimbelayo ngoba nxa i-constitution ibavumela kufanele bakwenze.
Khonapho-ke baba Nkomo, siyakuzwa kakhulu, siyakuba uNcube. Ncube uyamuzwa, uyakhuluma lapha, kodwa siyakwazi vele kungaqala abatsha besithi umongameli bamfuna ilizwe lonke liyasasa ukuthi hayi lathi siyamsekela, kuqhubeka kunjalo igcine kuyela futhi nalithini ngakhona.
Lokhu kungumhlolo kodwa ongamangalisiyo babuduka. Inyoka iyatshengisa ukuthi ikhasi layo lelebilikiyo ngelinjani, ikhipha ibuyela khonaphana kumgaka. Umgaka ukhitshwa nje ngendlela efana layo naleyo, njalo ethunywa njengoba sibeza bekhuluma la abakhulumileyo. Ayiqali inkulumo le babuduke, bayathunywa labona babasha kuthiwe hambani liye kuthi. Bebesenza njalo kumgabe kuthiwe hayi, kuthiwe umama lo baba kabangene kwabe yisikhundla. Yakhumbula uGrace Mgabe esiba nguwe uyumelisini oba ngumkhokheli, yinto vele eyezano. Bathunyiwe bona baba njalo bazancintisana lo nalo efuna ukuthi kuthiwe lami ngikhonapha. Besenzisiza kubabuduke ubabunkomo, kanti umuntu esikhundleni uphuma ngoba ezondwa, kumbe uphuma ngoba isikhathi sakhe sesifikile. Inyekelani baba uNkomo kwenza izinto ngendlela e-wrong, lenza engathi liyalungisa izinto zenze zokubusa likhipha umgani, kodwa lihamba ngenyathelo likamgabe loyana, okuyinto embi kakhulu ezilayo. Lingabantu abadala, yenzanini indlela into ngendlela eqondileyo. Oba umosathi ngabantu abadala laba ngeke bayekhuluma icoco kaligijimi nje egumeni kungenanto ekhona. Kukhona okukhona okubi elizama ukukupheka.
Yes, ubaba uMlomo, baba Nkomo, hayi lapho ungani uyaphosa nzima ubaba uNcube.
Yeah, ubaba uNcube nje ngamtshela-ke ukuthi baba Ncube, isililo sakoNcube asikhalwa kuNkomo. Lapha sikhuluma thina izinto zethu njengeZANU-PF ezibonakalwa zifunwa ngabantu bezANU-PF, hayi khona ezifunwa i-Freedom Alliance kumbe ubani. Thina i-constitution yethu la isivumela thina asibuzi komunye umuntu, sibuzana singama-comrades ukuthi lapha sikubona njani. Ukuthi wena suzabe ukuthi wena ngabe lathi ususitshela singurefri njengobani, ngoba kanti sibanda esikhuluma ngalo sibanda elinama-supporters, ibanda elinabalandeli, yibo abakufunayo imajority. And uma bethe bawufuna yikho khona okuzaha ukuzayenzakala, singatshelwa ngobani ukuthi yenzane kanje. Thina ibanda ezaniphefu ama-members yinto ofanele sivulelane kukho, kodwa omunye umuntu umashiwo wethu wena ungakuzwisisa ukuthi uhamba njani, awufanange ukuhluphe. Yikho sithi isililo sakoNcube masingakhalwa kuNkomo.
Nanduda
kuyadanisa kakhulu ukuzwa abantu bekhuluma njengobaba uNkomo. Into angayinazeleli ubaba uNkomo yikuthi njengoba ekhuluma ngokuthi isililo ngesako ZANU ayisiso sako Freedom Alliance, khona kuyana abakwenzayo umthelela wakho vele mubi kakhulu. Ngoba ma sikhuluma ngomlanga kwa sikhuluma ngomuntu ongupresident welizwe osefuna ukuthi abuse loka usengakutshintsha, ngoba ngiyamuzwa usengathi uhamba ngohlangothi lokuthi ade hayi ngokwezani kuphela, ayisikho kwezani kuphela. Ngicabanga ukuthi umbusazwe uzwisisa kahle ubaba uNkomo. Yikho vele izini nxa kuyikuthi umuntu awukho ebandleni lakhe, kodwa liyamkhangela ukuthi umuntu lo lisikhundla alaso yisikhundla esilomthelela kuye wonke umuntu oyabe ekhona. So into leyabayenzayo loba bengayitshintsha bathi kuZANU, then ozabe esiba nguprezidenti welizwe eseZANU khona ukuZANU kwaphana abe sedonswa ngamatomu yini edonswa ngumnangapha, akuvuli khonokho kwinto lokho. Ngu-2017 ubesenzelwayo ngomunye umbuzo omkhulu walo nxa kufuneka izinto zenzakale ngendlela ngaleyano ezazenzakala ngayo.
Ye, baba Nkomo, sazamuza umongameli lapho esithi yena kungaphela isikhathi sakhe uyasuka kuphela ngoba wayengalasifiso sokuthi
ahlale. Why are you supporters?